niin, jatketaan tänään, mennään eteenpäin. Teoria kolmiosiossa mennään verkkokerrokselle. Lähdetään katsomaan tuommoisia asioita kuin DHCP ja sitten NAT ja mobiile IPV ja vähän kännykän liikkuvuudesta kanssa ja sitten reitysprotokolli, jos keretään tänään tuota. Ja nyt DHCP on sitten Dynamic Host Configuration Protocol, eli käytännössä mitä se DHCP tekee, niin kun tietokone käynnistetään, niin tämä DHCP on se mekanismi, jolla se tietokone saa IP-osoitteen, verkkokerroksen osoitteen. Plus sitten se saa tiedon DHCPn avulla siitä, että mikä on oletus yhdyskäytävä internettiin tai muualle verkkoon, ja sitten se saa yleensä DNS-palvelimet. Eli saadaan DNS-palvelimet, joiden avulla saadaan tietoa sitten verkkomuunnoksia vastaavista IP-osoitteista. Ja sitten vielä aliverkkomaski sille kyseiselle verkolle, missä tuota sijaitaan. Ja DHCP-kommunikaatio, nyt kun DHCPn perusidea on se, että sillä hommataan IP-osoite, niin silloin kaikki oletuksena viestit lähetetään yleislähetysosoitteeseen. Eli me nähtiin, että tuommoinen yleislähetysosoite on verkossa, eli kun meillä on joku reititin, siellä alapuolella on laitteita, niin tämä 2554 kertaa osoite, kun lähetetään semmoisen IP-osoitteeseen, niin kaikki laitteet vastaanottaa. Ja nyt mulla on täällä toisella kalvolla auki tuo visualisaatio, tai toisella välilehdellä, joka tulee myöhemmin kalvoilla, jossa sitten nähdään, mä palataan tuolta DHCP-broadcastin päälle, tai visualisoimaan. Eli nyt, olikos mulla täällä vielä. Eli asiakas aloittaa, tarkoitus on se, että se löytää itselleen jostain, saa IP-osoitteen, eli tämä automaattinen tämmöinen IP-osoitteen hommaaminen asiakkaalle. Toinen vaihtoehto olisi asettaa manuaalisesti IP-osoitteet, no silloin sinun pitää tietää, että minkälaisessa verkossa sinä olet. Tämä DHCP kertoo sitten sen asian. Eli DHCP-palvelimen etsintä tehdään ensimmäisenä, ja siinä on tämmöinen DHCP Discover-viesti. Eli nyt me ei tiedetä, missä se DHCP-palvelin on. Niille ei ole mitään kiinteitä IP-osoitetta, mistä ne löytyy. Ja nyt tietokoneisiin tai kännyköihin niin ei ole järkevää, että sinne tallennettaisiin joku IP-osoite, että hei, tämä DHCP-palvelin on aina jossain osoitteessa, kun se ei ole mitään vakio IP-osoitetta, vaan joka verkossa oma IP-osoite, missä se on, tämä pitäisi aina päivittää manuaalisesti. Niin sen takia kaikki lähdetään yleislähetysosoitteeseen, eli kun DHCP-protokolla käytetään asiakas, niin se lähettää yleislähetysosoitteeseen paketin, jolloin kaikki samassa verkossa olevat laitteet vastaanottaa sen paketin. Eli tuolla näkyy DHCP Discovery-viesti lähetty broadcastina. No nyt siellä voi olla useita DHCP-palvelimia kuuntelemassa. Tämä on harvinainen tapaus, mutta voi olla, jolloin siellä on useampi DHCP-palveli voi ottaa sen saman viesti. Eli samaan kuin se on yleislähetys, kaikki DHCP-palvelimet, jotka kuuntelee verkkoa, kyseistä verkkoa, niin vastaattaa sen viestin. Ja DHCP-palvelimet sitten antaa sitten noita IP-osoitteita vuokralle käytännössä. Eli sitten DHCP-palvelimme on määritelty, että tähän verkkoon, tässä verkossa on tietyt IP-osoitteet käytössä, mitä jaetaan eri laitteille. Toisaalta siellä voi olla semmoisia listoja, missä määritellään, että tietty Mac-osoite saa aina tietyn IP-osoitteen. Ja varsinkin isommissa organisaatioissa, niin tällä estetään se, että mikä tahansa laite ei voi tulla sinne verkkoon. Eli jos täällä yliopistolla laittaa oman tietokoneen Ethernet-kaapelilla tuonne mikroluokan verkkoon tai mihin tahansa pistokkeeseen, mitä sieltä löytyy, niin sä et saa IP-osoitetta DHCP:llä, koska sun Mac-osoite ei ole hyväksyttävien Mac-osoitteiden listassa. Eli kaikki yliopiston tietokoneet, niin niillä ne on listattu jonne noihin DHCP-palvelimiin siten, että tietty Mac-osoite pitää olla, että sä saat IP-osoitteen sieltä käyttää. Okei, no jonkun aikaa voimassa tulee tämmöisiä DHCP-offereita. Laitanpa tuolta seuraava viesti näkyviin. Eli yleislähetys, kaikki oletuksena lähetetään yleislähetyksenä, ja siellä tulee sitten DHCP-offer-viestejä, tulee erilaisilta DHCP-palvelimilta. No, asiakas vastaattaa niitä yksi tai useampia, normaali tapaus on se yksi, niin sitten se asiakas jollain mekanismilla valitsee, että minkä tarjouksen se ottaa vastaan sieltä, jos tulee useampia tarjouksia. Lähettää DHCP-request-viestin, jolla pyydetään, hei, sä tarjosit mulle IP-osoitetta, mä haluan tämän IP-osoitteen käyttöön, ja lähetetään DHCP-request-viesti. No, nyt se on tässä esimerkissä valinnut DHCP-palvelin kakkosen. Se lähetetään yleislähetyksenä, broadcastina, jotta myös tuo DHCP-palvelin ykkönenkin kuulee. Eli se kuulee sen, että okei, sieltä tuli paketti, mutta se ei hyväksynyt sitä mun tarjousta, mun ei tarvitse tehdä mitään. DHCP-palvelin kakkonen katsoo tässä, että okei, kaveri on valinnut palvelin kakkosen, niin siellä on sitten siihen viestiin vastaus, että me hyväksytään tämä IP-osoite, minkä palvelin kakkonen on antanut. Ja palvelin sitten kuittaa vielä DHCP-akkipaketilla, että on homma ok. Eli sieltä tulee DHCP-kuittaus. Eli 4 viestiä. Discover, etsitään palvelimia. Sitten palvelimet vastaa tarjouksilla, offer-viesteillä. Asiakas valitsee, että minkä se IP-osoitteen se haluaa sieltä offereista. Pyytää sitä IP-osoitetta ja lopulta palvelin sitten kuittaa. Kuittaa sitten sen, että data on tullut, olet saanut tämän IP-osoitteen, mitä pyysit ja mitä tarjottiin aikaisemmin. Okei. No, sitten asiakkaalla IP-osoite. Eli noin kauan 4 viestiä, että asiakas saa IP-osoitteen käyttöön. Sitä ennen sillä ei ole IP-osoitetta. Okei. No, nyt aika monesti DHCP laitteet asiakkaat tänä päivänä pyytää sitten vastauksen täsmälähetyksenä, eli unicastinä. Eli se, jos kaappaa liikennettä, niin aika monesti se on täsmälähetyksenä se tapahtuu se DHCP-kommunikaatio. Ja mä pelataan aloitan alusta. Tuosta voi katsoa DHCP-unicaston visualisointi siitä. Mutta mä laitan vaihan näkyviin todellisen tilanteen DHCP-protokollan toiminnasta. Laitetaan tuo kannettava Wireshark-kaappaus menemään. Ja mä laitan täältä VLAN-kaappauksen päälle. Siellä ei mitään tapahdu näköjään. Nyt rupeaa tapahtuu. ARP-protokollaa nähtiin viimeksi. Ok. Mä laitan tänne suodattimeksi, että me halutaan kuunnella DHCP-paketteja. DHCP-paketteja halutaan kuunnella. Eli tuonne DHCP. Siinä voi olla erilaisia suodattimia, mitä haluaa suodattaa. Ja nyt, mitä mä teen? Mä sanon Windowsissa ipconfig kautta release. Luovutaan IP-osoitteesta. Eli nyt, koska tämä DHCP-protokolla toimii yleensä silloin, kun kone käynnistetään, mä siinä vaiheessa ei pääse samalla koneella kuuntelemaan sitä liikennettä, niin silloin ainoa keino simuloida sitä on sitä, että me luovutaan IP-osoitteesta. Ja se, sen jälkeen niin joko itse pyydetään oma IP-osoite, tai sitten kone lähtee automaattisesti pyytämään IP-osoitetta. Mä laitan DHCP-releasin tuosta. Siellä tuli uusi viesti, mitä ei näkynyt äsken, DHCP-release, ja jonkun aikaa menee, että se pyytää itse, tai mä voin sanoa, en kerennyt. DHCP-renew olisi sitten komento Windowsissa, millä saa uudelleen pyydettyä IP-osoitteen itselleen. Mutta tämä Windows ainakin käyttäytyy siten, että kun se huomaa, että olisi jotain dataa lähetettävänä, niin se sitten pyytää itselleen IP-osoitteen, mikä näkyy tuolla kommunikaatiossa. Laitetaan stoppi. Saatiin vastautettua kaikki, mitä haluttiin. Ja tuo release ei näkynyt tuossa kalvolla, eli se on semmoinen epätavallinen toiminto, että itse pyydetään luopumaan IP-osoitteesta. Nyt täällä näkyy kaappauksessa. Et meillä oli aikaisemmin tuolla oli käytössä 10.2.24.245 IP-osoite. DHCP-palveli on näköjään tuommoinen. Me tiedettiin se tuossa kohtaa, kun se oli aikaisemmin saatu se tieto DHCP-protokollalla. Sielläkin kun on luovuttu IP-osoitteesta. Otetaan vielä vähän zoomia lisää. Sielläkin kun on luovuttu IP-osoitteesta, niin meillä ei ole enää IP-osoitetta. Eli nyt tämä paketti, DHCP Discover-paketti, siellä lähetetään paketti, jossa me ollaan luovuttu IP-osoitteesta, me laitetaan lähettäjäksi 000 ja vastaanottaja sitten 255 4 kertaa, eli yleislähetysosoite. No nyt täällä on sitten DHCP-protokollassa, siellä on, enpä ole katsonut, muista minkälainen kenttä siellä on. Siellä on kuitenkin kenttä, missä voidaan pyytää. Asiakas voi pyytää palvelimelta, että hei, mä haluan käyttää täsmälähetystä yleislähetyksen sijaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että palvelin lähettääkin unikäästinä nuo vastaukset. Sen sijaan, että lähetetään yleislähetyksenä niin kuin aikaisemmin. Eli nyt tässä palvelin sitten tarjoaa DHCP-palvelin, lähettää offeriviestin, lähettää se unikäästä osoitteeseen. Ja nyt se käyttää sitä osoitetta, mitä se on pyytänyt se asiakas. Nyt se on pyytänyt samaa IP-osoitetta tämä Windows-laite. En muista Linuxia määkkiä, että millä se saatte IP-osoitteen luopumaan laitteen. Siinä on useampikin mekanismi. Komento, millä se voi tehdä. En muista ulkoa. Okei. Lähettää yleislähetysosoitteeseen. Korjaan, ei lähetetä enää yleislähetysosoitteeseen, vaan unikäästi osoitteeseen tuo offeri, kun asiakas on pyytänyt sitä unikäästi näistä palvelua. Palveli voi kieltäytyä siitä, unikäästi toiminnasta, jolloin se toimii samalla tavalla kuin äskeinen esimerkki yleislähetyksenä koko tuo kommunikaatio. Okei, tässä näkyy äsken listaus. Että meillä ei ole enää IP-osoitetta. IP-osoitetta ei ole enää okei, no mitä tässä näkyy? Tässä näkyy, että täällä on tämmöinen virtuaalisia adaptereita, jossa on vielä IP-osoite. Eli täällä on erilaisia virtuaalisia verkkokortteja tässä koneessa, kun tässä on tiettyjä sovelluksia asennettuna, joilla on virtuaalisia IP-osoitteita. Tai sillä on virtuaalisia verkkokortteja, missä on oikeita IP-osoitteita. Ne on privaatti IP-osoitteita, niin kuin tuo 10-alkuinen. Mutta tuota 10-alkuista osoitetta ei enää ole. Se luovuttiin. Mä luovuin siitä tuolla IP-config release-komennolla. Sitä ei enää ollut tässä. Eli se oli tämä langaton lähiverkkoadapteri jompikumpi, jossa se oli. No, katsotaanpa IP-config all. Nyt me on saatu takaisin se IP-osoite, eli nyt tuolla on sitten saatu IP-osoite takaisin. Windows ja ehkä muutkin käyttäjät, ne haluaa, sillä on asetus, että missä voi määritellä, että halutaanko me aina samaa IP-osoite käyttöön, jos mahdollista. Ja nyt täällä lukee tämmöinen preferred, ja tarkoittaa sitä, että Windows-oletuksena haluaa saman IP-osoitteen, mitä se on käyttänyt aikaisemminkin, ja se on sitä pyytänyt tuossa DHCP Discover-viestissä, eli se etsii palvelinta, ja siellä on sitten DHCP-protokolla, en mä käy tarkemmin sitä läpi, mutta täältä voitte omalla koneella tehdä saman asian, ja tuutte tekemään sitten siellä analysaattorityössä, jos haluaa. Niin täällä näkyy esimerkiksi tämmöinen informaatio, offeri Discover-viestissä on lähetetty pyyntö, että hei, mä haluan tämmöisen IP-osoitteen, mikä mulla oli jo aikaisemmin. Tai voi olla mikä tahansa IP-osoite, mutta sitä se pyytää, kun se oli aikaisemminkin se IP-osoite. No, se oli niin vähän aikaa pois käytöstä, että DHCP-palveli ei ollut kerennyt sitä kenellekään mulle myöntää, niin se DHCP-palveli lähettää tarjouksia, jossa se tarjoaa sitä IP-osoitetta tuohon unikäästä osoitteeseen. No nyt, jotta tätä unikäästiä voi käyttää palvelimen vastausosoitteena, niin tämä vaatii sen, että käyttöjärjestelmä kykenee vastaanottaa IP-paketteja, vaikka sillä itsellään ei ole IP-osoitetta. Et sillä ei vielä ole IP-osoitetta. Ja nämä on niitä asiakkaan, tai, asiakkaan lähettämiä paketteja. Eli sillä ei ole IP-osoitetta, mutta pystyy vastaanottaa. Se alkuaikoina ei kyennyt laitteet, mutta nyt niihin on tehty sille, että ne pystyy vastaanottaa uusimmat laitteet niin, ilman IP-osoitetta, vaikka niillä IP-osoitetta ole, ne pystyy sen Mac-osoitteen avulla vastaanottaa paketteja, vaikka siellä ei ole IP-osoitteessa oikeita. Sillä ei vielä ole tätä IP-osoitetta, johon tämä lähetetään. Eli tämä palvelin lähetti paketti IP-osoitteeseen, mutta täällä laitteella ei ole IP-osoitetta vielä, vaan siellä Mac-osoitteen perusteella, linkkikerroksen osoitteen perusteella vastataan paketti ja huomataan, että okei, se pitää antaa DHCP-asiakassovellukselle, vaikkei siinä ole IP-osoitetta. Okei, no siitä asiakas, se ei vielä tässäkään ole se, käytössä sitä IP-osoitetta. Sillä on ehdotettu tuolla, että hei, ota tuo sama osoite käyttöön. DHCP-request-viesti lähtee asiakkaalta. Asiakas lähtee aina yleislähetysosoitteeseen. Ja asiakkaan oma osoite on nolla, kun sillä ei vielä ole sitä osoitetta. Se pyytää requestillä sitä osoitetta ja sitten palvelu vastaa kuittauksella. Sen jälkeen asiakkaalla on hyväksytysti IP-osoite käytössään. Okei. Jätetään tuo. Laitetaan. Toisinpäin videolle menee kalvot ja toisella näytöllä näkyy. Ja tuo Wiresharkin kaappaus näkyy. Eli tässä unikästi toimintani visualisointi. Visualisointi tuosta, mitä tapahtui reaalimaailmassa, niin visualisointi on vähän selostuksia siinä. Eli täsmälöitystä voi asiakas pyytää. Monesti tänä päivänä niin asiakkaat käyttää tätä, että ne pyytää sen täsmälähetyksenä. Ainakin Windows-laitteet oletuksena. Okei. No. Nyt olikos mulla tässä, otanpa nuo pois, näkyyks mulla, tuossa kalvoilla ei näy kolmatta, mikä täällä oli, sitten siellä on tämmönen relay-agentti, välittäjäagentti, nyt jos mä laitan vielä täältä näkyviin ton Wiresharkkaappauksen, niin nyt huomataan semmoinen asia, että tämä DHCP-palvelin, se IP-osoite on 192.0. Nyt tämän mun laitteen IP-osoite on ollut 10.2 alkuinen. Eli nämä on ihan eri verkoissa nämä laitteet. Eli 10 ja 192 käytännössä niin ei voi olla samassa verkossa, saman reitittimen alla. Niin miten tämä on mahdollista, että mä oon sanonut, että okei, yleislähetysviesti ei mene reitittimen läpi. 10 ja 192 verkot pitää olla eri, tai on käytännössä eri verkoissa, niin miten tämä on mahdollista? Niin se on sitten tuo DHCP-välittäjäagentti, millä se hoidetaan. Okei, no vielä voi tuolta DHCP-offerista katsoa, siellä näkyy sitten informaatiota täällä, että siinä offerissa menee tieto, esimerkiksi DHCP-palvelimesta, aliverkkomaskista. Ja nyt tämä aliverkkomaski on niin pieni, että siihen varsinkaan ei 10 ja 192 voi olla samassa verkossa. Ja sitten siellä menee, oliko siellä muuta esitä, näkyy nyt tuossa paketissa. Okei. Eli nyt tuo tietokone ja DHCP-palveli on eri verkoissa. Ihan näkee siitä, että niillä on eri, noin poikkeavat IP-osoitteet tuosta alusta, se on 10 ja 192, niin se on sitten, miksi se voi toimia, niin on tämmöinen DHCP-relay-agentti, välittäjäagentti, Ja nyt tämä on tehty sitä varten, että ei tarvitse jokaiseen verkkoon DHCP-palvelinta. Eli yliopistollakin tarvitsisi olla aika monta DHCP-palvelinta siihen, että kaikki verkot, eli aina kun meillä on reititin, sen alla on verkko, niin jos ei tätä välittäjäagenttia olisi, niin tänne pitäisi laittaa DHCP-palvelin kaikkiin pieniin verkkoihin. Nyt tällä välittäjäagentilla me voidaan sitten yksinkertaista tilanta siten, että meillä on yksi DHCP-palvelin jossain, ja se, no heitetäänpä sinne muitakin reitittimiä lisää, se sitten palvelee isompaa, laajempaa kokonaisuutta, koko verkkoa. En tiedä, kuinka monta DHCP-palvelinta yliopistolla on, mutta helpointa olisi se, että siellä on yksi DHCP-palvelin, mihinkä keskitetysti voidaan tehdä kaikki asetukset. Siellä voi olla lankaverkolle ja langalliselle verkolle ja henkilökunnalle ja opiskelijoiden langattomalle verkolle eri DHCP-palvelimet. Mutta sanotaan alle 5 varmaan DHCP-palvelimia yliopistolla. No ehkä voi olla, kun eri rakennuksia, niin siellä voi olla. Mutta tämä mahdollistaa sen, että me voidaan itse määritellä, että kuinka paljon DHCP-palvelimia. Ja nyt miten tämä toimii, tämä DHCP-välittäjäagentti ei ole itsessään DHCP-palvelin, vaan se on laite. Ja käytännössä se on sitten reititin täällä, joka toimii DHCP-välittäjäagenttina. Eli siellä reitittimessä on softa, ohjelmisto, joka sitten kuuntelee porttia 53, eli DHCP-porttia. Ja kun se vastaanottaa sinne DHCP-paketteja, niin välittää niitä eteenpäin todellisen DHCP-palvelimille. Otetaan seuraava viesti. Eli nyt kun sieltä tulee DHCP Discover-viesti broadcastina, niin mitä se reititin tekee? Se on käytännössä reititin välittäjäagentti, softa, joka pyörii reitittimessä. Reititin vastaanottaa sen paketin sinne on siihen relay-agentti softaan määritelty, että missä, mikä on se todellisen tai DHCP-palvelimen IP-osoite, johon se pitää välittää se paketti. Reititin tekee, tai se välittäjäagentti softa sitten tekee siellä, että muuntaa IP-osoitteet tuosta lähtevästä Discover-viestistä, joka välitetään eteenpäin. Eli se vaihtaa käytännössä, kun siellä oli tuo 000 ja 4x2515 tuosta Discover-viestissä osoitteena, niin laittaa sen lähettäjäksi itsensä vastaanottajaksi DHCP-palvelimen IP-osoitteen. Ja välittää sen DHCP-palvelimen. Jos siinä on määritelty, että välitetään useampia palvelimia, niin välitetään sitten sama viesti eri vastaanottaja DHCP-palvelin IP:llä, niin välitetään useammalla DHCP-palvelimella. Ja sieltä tulee offerit. Tulee välittäjäagentille, joka välittää ne sitten yleislähetyksenä. Mä en tässä käytä yleislähetystä esimerkkinä, mutta voisi olla unikäästinäkin sama tämä välittäjäagentin käyttö, niin kuin tuossa äsken Wireshark-kaappauksessa oli. Ja asiakas valitsee saman tapaan palvelimen ja välittäjäagentti sinne välissä sitten nappaa ne asiakkaan yleislähetyksellä lähettämät Discover ja Request-viestin välittää ne unikäästinä DHCP-palvelimelle tai välittäjäagentti ja sitten toiseen suuntaan välittää joko broadcastina tai unikäästinä, riippuen kumpaa käytetään tässä. Kumpaa asiakas on pyytänyt tai onko asiakas pyytänyt unikäästi, onko palvelin hyväksynyt unikäästi. Välittäjäagentti mahdollistaa sen, että DHCP-palvelin ei tarvitse sijaita omassa verkossa. Ne tarvitaan sen takia, kun tuo 255 osoitetta, kun joudutaan käyttämään, kun ei tiedetä, missä se DHCP-palvelin sijaitsee, niin tämä osoite ei mene reitittimen läpi, vaan se reitittimessä pitäisi olla se välittäjäagentti, joka välittää sen muualle DHCP-palvelimelle. Okei. Ei se ollut 53. 53 on DNS-palveli. DHCP on 67 palvelinportti ja 68 asiakkaalle. Joo, muistin väärin. No sitten on olemassa DHCP-versio 6, IP-versio 6 osoitteiden ja tietojen hakemiseen. Siellä on omat porttinumerot. Ja tätä harvemmin käytetään, tätä DHCPV6, eli ne IPv6-laitteet pystyy käyttämään tilatonta autokonfiguraatiota, jota käytiin vähän aikaisemmin läpi teoria 2-osiossa, eli ne kykenee generoimaan itse itselleen IPv6-osoitteen, joko satunnaisen semmoisen tai sitten johtamalla sen MAC-osoitteesta linkkilokaali paikallisen IPv6-osoitteen ja sitten siitä todellisen IPv6-osoitteen. Joskus tätä DHCP-versio 6 voidaan käyttää sit joidenkin parametrien toimittamiseen sille laitteelle, jota ehkä ei sitten siinä laitteessa itsessään ole. Ole tietoa esimerkiksi, jos ei ole tietoa oletusyhdyskäytävästä tai tuosta aliverkkomaskin koosta, niin semmoisia voitaisiin välittää. Okei, tuossa on kalvolla nuo visualisoinnit. Mennään seuraavaksi katsoa tämmöistä asiaa kuin Network Address Translation. Ja nyt otetaanpa tämä idea nyt ensimmäisenä esiin ja katsotaanpas natti-toiminnassa, vaihdetaan taas toisinpäin. Eli me nähtiin täällä, että meidän koneella on IP10.2. jotain, ja otetaanpa tuolta joku selain auki, ja mennään users. Tämä users-palvelimelle. Otetaanpa tuolta varmaan. Okei. Ja nyt täältä näkyy, että tai äsken nähtiin tuossa Wireshark-kaappauksesta, tai sitten näkee täältä IP-config-listauksesta tämän tietokoneen IP-osoitteen 10.2.24.245. Ja nyt kun mä menen jonnekin internetissä jonnekin sivustolle esimerkiksi, mikä näyttää IP-osoitteen, mistä se tulee se laite, niin siellä näkyykin Jyväskylän yliopiston verkkoalueeseen kuuluva osoite. Eli 230.245. Eli siinä, mitä siinä on tapahtunut? Siinä on tapahtunut Network Address Translation. Laitetaanpa kalvot taas toisinpäin, tai näytöt. Siinä on tapahtunut Network Address Translation. Eli Natti mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää siellä organisaation verkossa noita privaatti IP-osoitteita. Tuo 10 ja sitten siinä äsken näkyy tuo 192 ja 176. Siellä on muutama IP-osoite alueen varattu näille privaatti IP-osoitteille, jota ei koskaan välitetä internetissä. Siinä on reitittimeen tehty asetukset, että niitä privaatti IP-osoitteita, jos sellainen paketti tulee, jos vastaanottaja on privaatti IP-osoite, niin sitä ei välitetä, reitittimet ei välitä niitä internettiin. Eli nyt mitä siellä reitittimissä on tänä päivänä aika usein käytössä, varsinkin kun on tämmöinen langaton lähiverkko. Sen sijaan, että me joudutaan DHCP:llä jakamaan näitä yliopisto-omia IP-osoitteita, joita on noin 65 000 kappaletta, niin me saadaan paljon enemmän käyttäjiä yliopiston langattomiin verkkoihin, kun käytetään niissä langattomissa verkoissa privaatti IP-osoitteita ja NATin avulla käännetään ne IP-osoitteet sitten. IP-osoitteet muunnetaan julkisiksi IP-osoitteiksi, eli privaatti IP-osoitteet muutetaan julkisiksi IP-osoitteiksi. Eli siellä on sitten reitittimeen muodostuu nattitaulu, jossa sitten määritellään, että okei, tuommoinen IP-osoite, sille on annettu julkinen IP-osoite 230.245. Tuo taitaa olla, että tuo viimeinen kokonaisluku tuolla on taidettu määrittää tällä yliopistolla sille, että aina käytetään samaa viimeistä osaa tuossa. Ainakin se on ollut, mitä mä aina tutkinut asiaa, niin aina ollut sama tuo viimeinen osa, joko on sattumasta kyse tai sitten siellä määritys. Okei, tämä on tämmöinen basic-natti. Mitä tuossa on käytössä? Tällä yliopistolla se ei ole tämmöinen basic-natti, mutta idea on siinä. Eli IP-osoite käännetään toiseksi IP-osoitteeksi. Ja reititin, kun se vastaa, ottaa täältä tältä langattomasta verkosta, missä tuo kannettavakin on, kun se vastaanottaa paketin, joko se on TCP-paketti, TCP-yhteyden avaus tai sitten UDP-paketti, monesti se on TCP-paketti, minkä asiakas kannettava haluaa lähettää jonnekin palvelimelle dataa, niin kun se data tulee omasta verkosta, niin NAT-reititin varaa jonkun IP-osoitteen tälle tietokoneelle, joka sitä on lähettämässä, ja tekee tänne NAT-tauluun muunnokset. Hei, aina kun tulee paketti, jossa lähettäjä on tuommoinen, niin muutetaan siihen IP-osoitteeksi tämmöinen julkinen IP-osoite. Privaatti IP-osoite muunnetaan julkiseksi osoitteeksi, kun lähtee paketti tuolta kannettavalta maailmalle. Sitten kun sieltä tulee vastaus, niin se tulee tähän julkiseen IP-osoitteeseen, se vastaus. Reititin katsoo, että onko NAT-taulussa tämmöistä julkista IP-osoitetta olemassa. Jos se on, tehdään muutos, vaihdetaan IP-osoite julkisesta privaatti IP-osoitteeksi ja lähetetään sinne sisäverkon laitteelle, tuohon langattomaan verkkoon. Okei. Mikä tässä huono puoli? Jokainen laite, joka käyttää privaatti IP:tä, niin saa oman julkisen IP-osoitteen. Eli tämä vaatii paljon IP-osoitteita. Ja käytännössä joko ne ostetaan palveluntarjoajalta tai sitten yliopisto joutuu käyttämään omia IP-osoitteitaan omasta IP-osoiteavaruudestaan. Jokaiselle laitteelle oma IP-osoite. No, tämä ei ole kovin paljon käytössä tämä basic natti, vaan mitä tänä päivänä käytetään, on sitten sitä basic natista versio, joka menee koskemaan kuljetuskeskuksen porttinumeroa. Eli NAPT, Network Address and Port Translation, eli muutetaan IP-osoitteen lisäksi myös kuljetuskerroksen osoitetta. Toisella nimellä dynaaminen natti. Ja nyt tänä päivänä, kun puhutaan, niin käytetään natti-sanaa aika paljon tai kirjoitetaan, tarkoitetaan tämä NAPTia tai dynaamic natti, eli tämä basic natti ei ole käytössä juuri missään, koska se vaatii niitä IP-osoitteita hirveän määrä. Vaan käytetään tätä porttinumeronattia, ja nyt jos tehdään uudestaan tuota nattitaulu, mitä tämä nyt kun tulee TCP-yhteydenotto tai UDP-paketti, joka lähtee sisäverkosta tuosta mun kanneltavalta, siinä on 10.2.24.245 on tuo IP-osoite. Ja nyt kun se on TCP tai UDP-paketti melkein aina, kun se lähtee tuosta kannettavasta internettiin päin, siellä ehkä siinä langattomassa verkossa menee ehkä muitakin paketteja kuin TCP ja UDP, mutta aina kun me kommunikoidaan minkään internetissä olevan palvelimen kanssa, niin melkein aina on TCP tai UDP. Siellä on porttinumero. Siellä on joku porttinumero, minkä se asiakas sovellus on antanut käyttöjärjestelmän valita itselleen. No nyt tämä on lähettäjän IP-osoite, lähettäjän porttinumero. Ja mitä se nattitaulu nyt tekee? 30.234 ja 230.245. muuntaa IP-osoitteen ja valitsee sitten jonkun portin. Eli muunnetaan myös porttinumero. Ja tämä nyt mahdollistaa sen, että jos täällä on, laitetaan, mä pidän kännykän, kun se on aina helpompi piirtää kuin tietokone, jos täällä on toinen kännykkä, jolla on sitten kanssa lähetettävää dataa, eli täällä kaveri kun lähettää jonnekin osoitteeseen, niin lähtevä osoite, porttinumero, natti, reitit, niin ottaa sen paketin, varaa sille jonkun IP-osoitteen, varaa uuden porttinumeron ja välittää paketin eteenpäin. Muut tekee muutokset pakettiin ja lähettää eteenpäin. No sitten siellä on toinen laite, joka haluaa käyttää, tai joka käy samassa verkossa, laitetaan 10.2.24 ja vaikka 100, eli siinä voi olla paljon laitteita verkossa, sillä on joku porttinumero. Ja nyt tämä NAT-PT mahdollistaa sen, että me voidaan käyttää samaa osoitetta useille eri laitteelle. Siellä on sitten joku porttinumero varataan tuolle toisellekin laitteelle. Eli käytännössä nyt ei ole enää laitekohtaisia IP-osoitteita, vaan sama IP-osoite voi olla nattitaulun muunnoksen jälkeen useammalla laitteella. Ja nyt täältä jos tulee toinen sovellus alkaa käyttämään, lähettää paketteja, niin siellä sitten, otetaan tuolta copypaste ja nattitauluun tulee sitten rivi, että siellä on joku toinen laite, toinen sovellus, käyttää jotain muuta porttinumeroa ja se saa sitten taas uuden porttinumero. Eli nattitauluun tulee rivejä sen mukaan, kuinka jokaista TCP-yhteyttä varten tulee rivi ja sitten jokaista UDP-pakettia varten tulee uusi rivi. Eli nämä voi olla TCP- tai UDP-paketteja, jotka menee tuosta nattitaulun läpi. Ja nyt sinne, eli me ei voi ihan 65 000 laitetta laittaa yhden IP-osoitteen taakse, mutta me voidaan 65 000 TCP-yhteyttä tai osaannistavalla UDP-paketteja laittaa nattitaulu yhden IP-osoitteen alle. Eli siellä kun on noita 16-bittinen luku noita porttinumeroita, niin se on 65 535 yhteensä. Okei, tälleen toimii NAT. Natti varsinkin tuo portti versio sitä nattitaulusta. Okei, ja sitten kun sieltä tulee vastaus, tulee taas, eli nyt kun sieltä lähtee paketti, niin vastaus tulee, ja samaan tapaan sieltä tulee vastaus, tulee sitten, laitetaanpa vastaus tulee internetistä, jossa on tuommoinen IP-osoite ja porttinumero kohteena, niin kun se tulee nattitauluun, natti ottaa paketin vastaan ja muuntaa IP-osoite ja sieltä se sitten menee tuonne laitteelle tuossa verkossa, IP-osoitteen ja porttinumeron. Nämä on satunnaisia nämä porttinumerot. No mitä jos tuolta tulee sitten tuolta, otetaan vasta tuosta taas copypaste. Mitä jos sieltä tulee paketti 80 porttia, esimerkiksi HTTP-portti. Eli nyt sieltä joku, käytännössä joku kriminaali yrittää lähettää pakettia tuonne laitteelle, katsoen, että onko siellä web-palvelin tuossa laitteessa. Sä huomannut, että hei, tämmöinen IP-osoite on siellä olemassa, niin yrittää lähettää 80 porttia paketin. jos ei olisi nattia välissä, niin reititimen palomuurin pitäisi tässä välissä napata tuon paketin. Katso, että ei. Mutta 80 portti on taas semmoinen, että ei me voi jo 80 porttia sulkea reititimissä, koska jos täällä on oikeita web-palvelimia, se 80 portti voidaan pitää päästä läpi sitten taas reitittimestä. Reitittimen voi olla joutunut tekemään, että me päästetään 80 porttiin paketit läpi, koska meillä on web-palveli, joka pitää olla nähtävissä ulkopuolelta. Nyt tämä natti mahdollistaa sen, että koska tässä nattitaulussa ei ole riviä, jossa on tuo 80 portti auki, mihin tämä paketti on tulossa, niin tämä natti pudottaa sen ennen palomuuria. Eli se ei kerkeä palomuurille mennä se paketti, tai en tiedä kummin päin ne katsoo. Monesti se natti ja palomuuri on yhteinen softa, että siinä on softa, mikä pyörii reitittimessä, siinä on palomuuri natti yhdistettynä, että siellä on sitten yhteinen se softa, joka katsoo, josta tulee ne määritykset, että miten niitä paketteja käsitellään. No kun ei ole nattitaulussa, ei ole pakettia, niin tämä sitten putoaa, että ne ei mene perille. Ei mene perille se paketti. Eli se ei pääse tänne sisäverkkoon asti ollenkaan, kun täällä nattitaulussa ei ole vastaavaa riviä. Et pitäisi osata tietää, että mitä portteja siellä on tällä hetkellä käytössä, ja niistä ehkä noita hyvin tunnettuja portteja ei varmaan käytetä sitten tuossa natissa, tai en käyttäisi, jolloin kun niihin tulee, suuri osa hyökkäyksistä tulee näihin portteihin, jossa oikeasti on palvelimia kuuntelemassa, niin oletan, että natit toimii siten, että ne ei käytä niitä web- tai sähköposti- tai FTP-palvelinten porttinumeroita. Okei. Eli me saadaan tietoturvaa lisää siinä, että tänne sisäverkkoon ei saa pakettia lähetettyä, ellei sitä ole informaatiota nattitaulussa. Miten nattitaulu saa informaation? Siten, että sisäverkosta joku lähettää paketin. Ensin pitää lähteä täältä paketti sisältä. Ja sitten tulee nattitaulun rivi. Eli ongelma tulee siinä, että sä et voi aloittaa kommunikaatiota ulkoa päin nattiin sisälle. Jos sulla on natin sisällä palvelin, niin sun pitää sitten tehdä tuohon nattitauluun sääntö sille, että sieltä päästään siihen kyseiseen palvelimeen läpi. Ja se on sitten tuo port forwarding tai static nat. Eli tehdään siihen nattitauluun reikä sitä varten, että jos meillä on joku palvelin siellä tai sovellus, joka vaatii sen, että ulkopuolelta pystyy kans avaamaan yhteyden tai lähettää TCP-pakettia ilman, että me eka lähetetään omalta koneelta, niin tämä port forwarding on sitten se, millä tehdään sinne nattitauluun pysyvä porttimuunnos. Että johonkin porttiin, kun lähettää natin julkiseen IP-osoitteeseen, nattireitittimen julkiseen IP-osoitteeseen, niin se portti, tähän pysyvä porttimuunnosta, mille laitteelle se välitetään ja mihinkä porttiin se paketti. Eli jos jotkut sovellukset voi olla semmoisia, että vaatii ton portti forwardoinnin staattisen natin. Okei. Eli päästään paljon pienempään määrään IP-osoitteita tuolla NAPTilla, NAPTllä, jota monesti natiksi kutsutaan. Eli kolme eri versio natista, ja tämä on eniten käytössä, tämä dynaaminen natti. Okei, sitten hyödyt ja haitat on seuraavalla kalvolla. Hyödyt on siinä, että säästetään julkisia IPv4-osoitteita, eli nuo IPv4-osoitteet on jo loppunut tänä päivänä, ollut jo pitkään loppunut ja nähtiin jo kauan, niin tämä natti säästää niitä, eli nyt me ei tarvita yliopistollakaan kaikille laitteille julkista IPv-osoitetta, vaan se portti NAPT:llä, niin pystytään hyödyntämään samoille eri laitteille käyttää samaa IP-osoitetta. Säästetään julkisia IP-osoitteita. Ja nyt tämä on yksi syy tämä julkisten IP-osoitteiden tai NATin käyttöön tai NAPTn käyttö, että miksi me ei ole jouduttu siirtymään vielä IP-versio 6. Eli nämä IP-versio 4 osoitteet riittää, kun me käytetään organisaatioiden verkoissa privaatti IP-osoitteita ja NATti hoitaa organisaation rajalla sen, että ne privaatti IP-osoitteet muunnetaan julkisiksi. Parantaa tietoturvaa, eli ei pääse pakettia, ei voi lähettää sinne NAT-verkon sisälle, ellei se informaatio NAT-taulussa. Eli käytännössä pitäisi hyvin arvata, että mitä porttinumeroita on milloinkin sillä NAT-taulussa varattuna jollekin laitteelle. Ja sisäverkon konfiguraatio, eli nyt me voidaan muuntaa siellä niitä IP-osoitteita ihan vapaasti tarvitsematta sitten mitenkään, tai se ei näy mitenkään sen verkon ulkopuolella. Et se verkko-osoitteet voi vapaasti muuntaa sillä tarpeen mukaan. Ja reitityksen tarve pienenee internetin laajuisesti, kun meillä ei tarvitse olla kaikkiin internetin laitteisiin tarkkaa tietoa. Me pystytään sen NATin avulla piilottaa tuhansia laitteita yhden IP-osoitteen alle. Jos ne olisi kaikki eri IP-osoitteissa, niin se reitityksen tiedon määrä kasvaa siellä internetissä. Käydään sitä myöhemmin läpi, mitä se tarkoittaa. Haitat. Eli no, jonkun mielestä on se on tuossa jo. Eli kaikki protokollat ja sovellukset ei toimi NATin läpi. Eli silloin se joudut tekemään sen port forwardingin sinne NAT-tauluun tai palomuuriin. Eli mikä siinä ongelma siinä, ja tässä käytännössä on NAPT, mistä puhutaan. Nyt tämä NAPT, se koskee kuljetuskerroksen osoitteeseen. Se on reititin laite, joka on verkkokerroksen laite. Se ei saisi, nyt internetin periaate on se, että kun sä oot jollain kerroksella toimit, niin sä et koske sinne muiden kerrosten asioihin. Kuljetuskerroksen protokollat ei koske mihinkään muuhun kuin omaan kerrokseen. Verkkokerroksella laitteet ei koske mihinkään muuhun kuin se omaan verkkokerroksen asioihin. Eli se on sallittu, että se basic natti muuttaa sitä IP-osoitetta. Se muuttaa verkkokerroksen asiaa. Mutta sitten tämä napti muuttaa myös kuljetuskerroksen osoitetta. Ja se rikkoo sen periaatteen, että verkkokerros menee koskemaan kuljetuskerroksen asiaan. Nyt kun sillä sovellukset ja protokollat olettaa, että mikään laite ei koske siihen kuljetuskerroksen tietoihin, niin ne ei toimi, kun ne olettaa, että se kuljetuskerros on koskematon verkossa. Eli nyt internet on rakentunut siten, että ne verkon laitteet, reitittimet, ne ainoastaan kolmoskerrokselle asti tutkii ja muokkaa niitä paketteja. Sovellukset voi olettaa, että se kuljetuskerros neloskerroksesta ylöspäin, niin se on se sovellus, asiakas tai palveli, joka käsittelee sitä neloskerroksen asiaa, tietoja, datoja. Eli kun porttinumero on neloskerroksella, niin jotkut sovellukset, kun ne olettaa, että ei sitä porttinumeroa voi tässä matkalla vaihtaa, niin ne ei sitten toimikaan tuon NATin läpi. Ja protokollia sovelluksia erilaisia. Niitä varten tarvitsee erilliset määrityksiä sinne NATiin. Voi olla jotkut pelit vaatii ja sitten palvelimet, josta pitää NATin takana, niin vaatii tuota erillisiä määrityksiä. No, joidenkin mielestä huono puoli se, että NATi viivästyttää tähän IPv6 siirtymistä, eli nyt ei ole vieläkään ollut tarvetta sille, että koko internet siirtyisi IPv6, vaan siellä on osa internetistä joutunut siirtymään IP-versio 6, kun nelosesta on loppunut osoitteet kesken, mutta NATi sitten pelastaa pitkälle, että me voidaan NATin avulla hyödyntää yhtäkin IP-osoitetta, jonka organisaatio saa palvele tuhansia laitteita. Ja tuo kerrosarkkitehtuuriperiaate liittyy just siihen, että kaikki ei toimi ilman määrityksiä. No, jonkin verran sitten reitittimet joutuu tekemään ylimääräistä prosessointia, eli nyt siellä kun pitää paketissa muuttaa osoitteita, sekä verkko- että kuljetuskerroksella joudutaan laskemaan tarkistussummia uudestaan. Eli kun sillä on tarkistussumma, mikä havaitsee virheitä, IP ja verkkokerroksella ja kuljetuskerroksella, niin ne joudutaan ne tarkistussummat laskemaan uudestaan, kun käydään muuttamassa. Eli kun se informaatio muuttuu paketissa, niin pitää laskea tarkistussumma uudestaan, että se pätee siihen uuteen pakettiin, on sen mukainen. Okei, siinä oli Natti ja DHCP käyty läpi. Sitten meillä on seuraavana mobiile IP, liikkuva IP. Ja mitä tämä on? Niin nyt kun teillä on kännykkä, jossa on, teillä on puhelinnumero, te voitte sen puhelinnumeron kanssa mennä aika moneen paikkaan maapallolla ja teidän puhelin toimii. Teillä on yksi puhelinnumero siinä. Tämä IP, mobiile IP olisi samanlainen ratkaisu sitten internetverkkoon. Eli siellä olisi yksi IP, joka toimii joka paikassa. Ja sen sijaan, että miten se tänä päivänä toimii, te menette johonkin verkkoon. Teidän tietokone huomaa, että teidän IP-osoite ei oikein toimi tässä verkossa. Se yrittää lähettää reitittimelle pakeja tai etsiä, että mistä reititin. Huomaa, että ei saa yhteyttä, niin se joutuu DHCP:llä sitten generoimaan itselleen uuden IP-osoitteen. Eli käytännössä kun te olette yliopistolla ja menette kotiin, niin teillä on käytännössä eri verkot siellä varmaan, niin teillä on eri IP siellä eri verkoissa. Ja kun se laite huomaa, että se on eri verkossa, kun aikaisemmin se joutuu hommaamaan itselleen uuden IP-osoitteen DHCP-protokollalla. No, mobiile IP, tässä on muutama termi. Eli meillä on kotiosoite, joka vastaa sitä pysyvää puhelinnumeroa. Sitten siellä on kotiagentti, joka hoitaa sitten sen liikkuvuuden teille. Että teillä on se yksi IP-osoite, mutta kotiagentti tietää, missä te oikeasti olette. Sitten on jonkunlainen vierasagentti, joka kertoo kotiagentille, että hei, kaveri on siirtynyt meikäläisen verkkoon, antaa sitten vierasosoitteen, tuommoisen key of addressin. Ja mitä siinä vielä on, kotisolmu. Se on kotiverkossa oleva laite. Mitähän tuossa kotiagentti ja kotisolmu. Ehkä katsotaan näkyykö esimerkissä, miten on ero toisestaan. Ei osaa sanoa. Correspondent. Node, kommunikaatiokumppani, ja sitten siellä on tuommoisia termejä kuin kolmioreititys, joka on epäsuora reititys ja suora reititys. Mennään katsomaan. Mulla on taas Kurosen ja Rossin kahalvot hyötykäytössä. Ja nyt katsotaan sitten, miten mobiile IP toimii, ja verrataan sitä sitten siihen, että miten GSM-puhelu välitetään. Tuo reititys on aika huono sana tässä, koska puhelinverkko on piirikytkentä, niin sillä ei reititetä, vaan sillä välitetään niitä puheluita eri paikkoihin. Muodostetaan piireyhteys sinne, mutta käydään katsoa. Otetaan PowerPointi auki. Kestää. No niin. Okei. Ja mennään slideshowhun ja se heitti mulla tuolla näytöissä nämä eri päin, mutta tuo menee videolle, niin oletan, että se menee videolle tuo, mikä tuolla kalvolla näkyy valkokankaalla. Okei. Täällä on paljon muutakin asiaa, mä hyppään näistä yli. Käyvässä katsoa, mulla on siinä kalvonumero, 635 on se, mistä alkaa, mistä mun on tarkoitus näyttää. Ja räpäytäänpäs noin päin. No nyt. Okei, nyt näkyy tässä oikeassa näytössä mullekin. 635, kelaillaan sinne. Näitä voi tutkia tarkemmin, mutta käy semmoisia asioita läpi, millä tällä kurssilla me ei kerätä käymään. Ja mennään katsoa ihan ensimmäisenä tuota, että miten puhelinverkoissa on internetyhteys muodostettu, ja sitten mennään katsoa liikkuvuutta IP-maailmassa. Sen jälkeen katsotaan, että miten se on liikkuvuus otettu matkapuhelinverkossa, ja katsotaan vähän, verrataan toisiinsa. Okei. Matkapuhelinverkko periaatteessa tässä nyt näkyy. Eli meillä on julkinen puhelinverkko, joka koostuu niistä kytkimistä ja puhelinkeskuksista ja niiden välillä verkossa johdoista. Sitten siinä on tullut matkapuhelinverkko-osuus rinnalle. Siellä on matkapuhelinkeskuksia, joiden alla on sitten erilaisia soluja, joissa on tukiasemia. Ja nyt matkapuhelinkeskus on se, joka sitten hoitaa matkapuhelin, mistä lähtevä tulevan liikenteen välittämisen sekä matkapuhelimeen että sitten muualle puhelinverkkoon. Ja näitä matkapuhelinkeskuksia on puhelinoperaattoreilla semmoinen muutama kappale, että se on salaista tietoa, niin silloin kun mä yritin selvittää, niin että ne ei halua kertoa, kuinka paljon niitä matkapuhelinkeskuksia on, mutta käytännössä jos Suomessa on plus 358 on matkapuhelinoperaattorin numero, ja sitten siinä on pari kolme ensimmäistä numeroa, kertoo sen, että jos ne on samat, niin ne on saman matkapuhelinkeskuksen alle aikoinaan ne tilaajat sijoitettu. Ja sitten siinä on loppu. Eli siitä on pari numeroa, kertoo sen, että ollaan samassa matkapuhelinkeskuksessa. Ja ei mennä sen enempää siihen. Vähän tarkemmin näkyy, otetaan tuosta noin tuo kuva. Tuo kuva sitten. Tuo kuva sitten, täällä nyt on vähän erilainen näkymä. Meillä on matkapuhelinkeskus. Sitten radioverkon puolella siellä on jonkinlainen radioverkon ohjaaja. Tämä on GSM. Nyt tässä on siirrytty 3G, GSM ja 3G. Siinä on erilaisia nimiä noille laitteille. Yhteistä niillä on matkapuhelinkeskus. Sitten siellä on joku radioverkko-ohjain. Ne toimii eri radiotekniikalla. GSM ja 3G ja 4G. Siellä on tuommoinen laite, tai keskus, joka vastaa sitä radioresurssien jakamisesta, eli niitä fyysisten radiokanavien ja aikavälien jakamisesta riippuen tekniikasta. Eli sillä radiorajapinnalla sitten siellä on 3G:ssä VCDMA käytössä ja HSPA, se on vähän nopeampaa tiedonsiirtoa sillä 3G:ssä. Ja 4G:ssä tulee jo 5G:ssä omat radiotekniikat sinne. Ja mitä sitten, kun ruvettiin pakettikytkentästä matkapuhelintekniikkaa kehittämään, niin tämä perinteinen puhelinverkko on piirikytkentäinen. Sitä kautta saadaan piirikytkentäinen datan siirto, jota ei tänä päivänä enää käytetä, kun se on niin hidas. Ja sitten GPRS-tekniikasta lähtien, niin tänne on tullut rinnalle pakettiverkko, joka on GSM:ssä ja 3G:ssä ja 4-5G:ssä niin samanlainen, eli siellä on matkapuhelinkeskusta vastaava SGSN-laite, joka sitten on tämmöinen, sanotaanko, matkapuhelinkeskuksen ja reitittimen välimuoto tai yhdistelmä, joka hoitaa sitten sitä käyttäjän autentikointia, hallinnointia plus reititystä sitten tuossa pakettikytkennässä verkossa sille datalle, mikä menee. Ja sitten siellä on gateway, GGSN, joka on sitten reitittimen tapainen laite tuolla matkapuhelinverkossa, mistä päästään internettiin. jos on vähän matkapuhelinverkon toimintaa. Okei. Se oli tuossa väliin. Kalvot menee seuraavaksi mobiili-IP:hen tai liikkuvuuteen. Nyt tänä päivänä meillä on käytössä se, että DHCP:llä haetaan IP-osoite, kun huomataan, että me ollaan eri verkossa. Ja nyt tämä on se, mihinkä tällä mobiilitietillä ollaan pyrkimässä. Eli voidaan, kun on korkea mobiiliteetti, niin teillä voi olla matkapuhelin puhelu käynnissä, että voitte siirtyä tukiasemasta toiseen, matkapuhelinkeskuksesta toiseen, periaatteessa maasta toiseen voi siirtyä maarajalla, ja puheluyhteys pysyy katkeematta. Ja tämä olisi se tavoite, mikä IP-protokollallakin siinä verkkokerroksella pyritään sitten tällä mobiiliteetillä. Tässä on termit sitten esitetty tarkemmin kuvan kanssa, mitä mulla siellä oli kalvolla. Täällä ei sitä home-nodia ole, kotinodia ei olekaan tässä kalvoissa. Jätetään se pois. Eli meillä on kotiverkko, jossa normaalisti sijaitsee. Sä oot saanut sinne pysyvän IP-osoitteen. Sä oot kerran saanut IP-osoitteen ja se ei muutu mihinkään. Tuosta kalvoilla, niin siinä ollaan totuttu näkemään, että siinä on vielä 1.0 tuossa neljätenä desimaalina, tuo 2.4 tässä tarkoittaa, että se on se verkko. Ja sieltä on saatu pysyvä IP-osoite. Siitä on kotiagentti, joka hoitaa sitten liikkuvuuden. Sitten tässä on muita näitä. Kun kaveri liikkuu, se pysyvä IP-osoite säilyy. Saat mennä jonnekin vierailijaverkkoon, sä saat sieltä vierailija-agentilta vierailuosoitteen, care of addressin, ja sitten siellä näkyy tämä kommunikaatiokumppani, joka haluaa kommunikoida. Okei. Mä hyppään tästä kalvoista vähän yli. Et miten tämä kannattaa hoitaa? Mä otan tuon tuossa jo näkyviin. Eli yksi vaihtoehto olisi se, että antaa reitityksen hoitaa se. Tämä ei ole järkevää, että reitittimen pitäisi tietää, missä jokin laite sijaitsee. Eli kun mä vien tältä kannettavaan kotia, niin kaikki reititystä on ollut päivittyisi internetissä sille, että hei, Arin kannettava on siirtynyt kotiin eikä se olekaan Agoralla. Eli tämä reitityksen perustuva päivittäminen ei ole järkevä. Kuten monet muutkin asiat internetissä, niin ei tehdä sitä sillä runkoverkossa, vaan tehdään se päätelaitteessa. Ja sitten siinä, miten se voidaan hoitaa, niin välitetään se datapaketit sinne epäsuorasti tai suorasti. Mennään katsomaan esimerkkejä tältä taas. Okei. Okay. Laite huomaa, että se on saapunut eri uuteen verkkoon, ilmoittaa sitä vierailija-agentille. Se on joku reitittimessä oleva softa, jolloin ilmoitetaan että hei, mä oon täällä verkossa, mä tarviin care of addressin. Ja vierailija-agentti sitten myöntää jonkun vierailuosoitteen, ilmoittaa kotiagentille siitä, että on saa tämmöinen IP-osoite on, vierailu IP-osoite on myönnetty tämmöiselle pysyvälle IP-osoitteelle. Kotiagentti tekee vähän niin kuin nattitaulutiedon siitä, että okei, meikäläisen koti-IP:t ja mikä on niiden vierailu IP. Eli kotiverkossa niin kotiagentilla on sitten listaa siitä, että hei, mulla on tämmöisiä IP-osoitteita omassa verkossa. Ja sitten mä saan vierailija-agentilta tietoa, että tähän aina sitten päivitetään uusi IP-osoite sen mukaan, kun se on, mitä sieltä tulee internetissä tietoa. Eli tekee vähän vastaavaa kuin nattitaulu, jossa on IP-osoite pareja noille sen kotiverkon laitteille. Kun sitten joku haluaa ottaa yhteyden, lähettää paketteja sulle niin paketit aina lähetetään kotiverkkoon. Eli sun pysyvä IP-osoite tiedetään, saman tapaan kuin sun puhelinnumero tiedetään, niin tässä mobiile IP:ssä niin lähetetään sinne pysyvään IP-osoitteeseen ne paketit. Kotiagentti katsoo, että hei, kaveri on vierailulla, välittää sen paketin ne vierailuverkkoon, ja paketti saapuu vierailuverkkoon, jolloin vierailija-agentti välittää sen, käytännössä reitin välittää sen sille laitteelle, joka siellä vierailuverkossa on. Nyt kun on epäsuora reititys, niin me ei kerrota kommunikaatiokumppanille sitä, missä me sijaitaan. Vastaus tulee, eteenpäin. Vastaus tulee tuolta vierailuverkosta, mutta siinä vastauksessa on tämä lähettäjänä on kotiverkon osoite. Eli se nyt tulee internetin läpi, tämä ei tiedä, mistä se tulee. Näkee vaan, että se vastaus tulee kotiosoitteesta. Eli paketit kiertää, siinä oli kolmioreititys, oli terminä. Paketit kiertää tämmöistä kolmiota, jos nyt sattuu tämmöinen verkkorakenne olemaan. Eli kommunikaatiokumppani lähettää aina pysyvään osoitteeseen, sieltä se paketti uudelleen välitetään vierailuosoitteeseen, vastaus tulee internetin läpi lyhintä reittiä, mutta siinä lähettäjän osoitteena on sitten aina tämä kotiosoite. Eli se ei laita siitä vierailuosoitetta lähettäjäksi, vaan se sijainti piilottuu sillä, että siellä on se kotiosoite lähetettävissä tuossa neloskohan paketeissa. Okei. Mennään tuosta. Mennään tuosta eteenpäin. Mennään kaikkia asioita käy läpi, mitä kalvoilla on käynyt nämä oleelliset asiat läpi tämän kurssin kannalta. Okei, sitten tuo suorareititys. Nyt me ei enää piiloteta tässä omaa IP tai omaa sijaintia. Nyt kun suorareititys on kyseessä, kaveri lähettää paketin tuonne kotiverkkoon, pysyvään IP-osoitteeseen. Sieltä tulee kotiagentilta tieto, että kaveri on vierailemassa, käytä tämmöistä vierailijaosoitetta. Ja kommunikaatiokumppani sitten ei enää yritä lähettää pysyvään osoitteeseen paketteja, vaan vaihtaa kaikkiin lähteviin paketteihin sen vierailuosoitteen. Paketit menee suoraan sinne vierailusijaintiin, josta sitten vastataan suoraan lähetysosoitteena on se vierailuosoite, mikä täältä on saatu. Eli suora reititys, saadaan kotiverkolta tieto siitä, että missä kaveri sijaitsee, ja lähetetään ne IP-paketit sinne. Jos puhelinverkko toimisi tälleen, jos puhelinverkko toimisi tälleen, niin käytännössä kun sä soitat kaverille, niin matkapuhelinkeskus antaa sulle uuden puhelinnumeron, että hei, soita sen sijaan tuon toiseen numeroon, se on jossain toisessa maassa vierailulla. Okei. Eli suorassa reitityksessä sijainti tulee selville, missä se sijaitsee. Jos se sijainti halutaan piilottaa, niin silloin käytetään epäsuoraa reititystä. No sitten tässä olisi mitä tapahtuu, kun vaihdetaan sijaintia yhteydenolossa käytössä eri vierailijaverkkoon. Mä hyppäsen yli Mobile IP:stä on RFC-dokumentti versiosta 4 ja versiosta 5. Elikkä ideassa, että siellä on kotiagentti, joka hoitaa kotiverkossa sen tiedon, missä kaveri sijaitsee. Vierailija-agentti myöntää niitä vierailu-IP-osoitteita. Sinne pitää rekisteröidä, että saadaan se vierailuosoite, key of address, ja sitten paketit välitetään kapsuloimalla ne paketit toisten pakettien sisään. Oliko tässä? Tässä oli esimerkki vähän myöhemmin tässä kalvolla. Eli miten se välitys käytössä tehdään tässä epäsuorassa reitityksessä, niin siinä ei muuteta IP-osoitetta, vaan se paketti kapsuloidaan. Alkuperäinen paketti, joka oli menossa pysyvään osoitteeseen, laitetaan hyötykuormaksi uudelle verkkokerroksen paketille, jossa on sitten vastaanottajana key of address. Eli se IP-paketti kapsulointi tarkoittaa sitä, että laitetaan jonkun toisen protokollan sisään. Ja tässä nyt laitetaan IP-paketti sisään. Kun kaveri vastaanottaa se IP-paketti tuolla key of addressillä, se purkaa sen, näkee, että okei, otsikotiedot poistettu, siellä on paketti, joka on mun pysyvään IP-osoitteeseen lähetetty, ja vastaanotetaan se sitten. Okei, mennään tuosta, hypätään yli. No niin, eli siinä oli suurin piirtein mobiile IP-versio. Oliko tuossa? Ei ollut. Nyt katsotaan seuraavaksi solukkuverkkoa, eli matkapuhelintekniikalla toimivaa verkkoa. Ja nyt mitä tuossa aikaisemmissa kuvissa ei ole ollut, niin sillä matkapuhelinverkossa on tämmöiset rekisterit kuin kotirekisteri ja vierailijarekisteri. Kuulostaa tutulta, eli meillä oli kotiagentti ja vierailijagentti sillä IP-puolella. Täällä on vastaavat toiminnot siellä matkapuhelinverkossa. Mennään katsomaan. Tässä oli seuraavassa kuvassa oli kotirekisteri ja vierailijarekisteri. Myös kuvassa. Elikkä matkapuhelinkeskus nyt näitä matkapuhelinkeskuksia, joissa on kotirekisteri, niin nämä on niitä paikkoja, mihin tallennetaan teidän puhelinnumerot. Eli hommatte SIM-kortti sinne matkapuhelinoperaattorin jonnekin matkapuhelinkeskukseen, missä on kotirekisteri, tallennetaan teidän tiedot. Puhelinnumero ja kaikki siihen liittyvät, teihin liittyvät tiedot, jotta sitten päästään laskuttamaan. Ja nyt näitä on se muutama kappale, jonka kertoo se puhelinnumeron alkuosa. Sitten siellä on myös matkapuhelinkeskuksia, joissa on pelkästään vierailijarekisteri, joissa ei ole tallennettuna tietoa siitä tai ei ole mitään tämmöisiä perustietoja tallennettuna. Jokaisen matkapuhelinkeskuksen alla on myös vierailijarekisteri. Tässä sitä ei ole piirretty. Käytännössä se on yksi laite, jossa on softia tuolle vierailijakotirekisterille. Eli siellä on myös vierailijarekisteri täällä, mitä ei ole piirretty tuohon noin. Eli on matkapuhelinkeskuksia, jossa on kotirekisteri, vierailijarekisteri ja sitten se itse keskus, joka hoitaa sitä puheluiden kytkentää eteenpäin. Ja sitten on tämmöisiä pienempiä laitteita, jotka osaa kytkeä puheluita ja sitten siellä on vierailijarekisteri. Mitä täällä vielä on? Siellä on autentikointikeskus, jota käytetään sitten tunnistautumisen selvittämiseen. Että kun teillä puhelin laitetaan päälle, niin tunnistautuminen tehdään SIM-kortin tietojen perusteella. Mut se, eli kun te hommaatte puhelimen, operaattori tallentaa kotirekisterin tiedot. Kun te laitatte puhelimen päälle, niin se rupeaa kommunikoimaan jonkun tukiaseman kanssa, tai mikä sinne lähin tukiasema, huomaa että sillä ei ole sijaintia aikaisemmin, tekee sijainnin päivitysviestin. Ja nyt sillä on samanlainen verkkorakenne kuin tuossa alempana. Sijainnin päivitysviesti menee vierailijarekisteriin. Vierailijarekisteri katsoo, että hei, siellä on uusi kännykkä, laitetaan tieto tänne rekisteriin. Ja sitten siellä on taas taulu, jossa on tieto, että kaverin puhelinnumero on siellä. Tämmöinen puhelinnumero on tuolla vierailemassa. Vierailijarekisteri välittää tiedon kotirekisteriin, että hei, kaveri sijaitsee täällä vierailijarekisterissä. Eli saattaa olla samassa fyysisessä laitteessa, mutta joka aina on tieto siitä, että siinä jossain on vierailijarekisteri eri puolilla maailmaa, joka puolella, ja kotirekisteriin tallennetaan tieto, että hei, se on tämä kaveri, en mä saa liikkumaan hiirimalta tuonne ykköseen. Sitten vielä kaveri on tuommoinen puhelinnumero, on tuon ykkös vierailijarekisterin alla. No nyt miten tämä mobiliteetti sitten GSM-matkapuhelinverkossa menee? Nyt kun se kaveri lähtee liikkeelle, huomaa, että hei, mä oon taas uudessa verkossa, tekee sijainnin päivitysviestin, josta tulee kommunikoiton matkapuhelinkeskuksen kanssa, joka täällä on. Tehdään, matkapuhelinkeskus tekee tänne vierailijarekisteriin päivityksen, että nyt se kaveri on täällä, laittaa sinne tiedon, että kaveri on täällä, välittää tiedon kotirekisteriin, ja onko tuon sitten vaikka kolmonen. Kotirekisteriin päivittyy tieto, että okei, nyt se onkin vierailijarekisterin kolme alla. Ja jollain ID:llä tunnistetaan ne. Okei. Ja näin kotirekisteri aina pitää tiedon siitä, että missä se kaveri sijaitsee. Aina on jonkun jossain vierailijarekisterissä. Kun sinne tulee sitten puhelu, kaverin puhelinnumeroon soitetaan. Matkapuhelinkeskus, mitä täällä rupeaa tapahtumaan, niin matkapuhelinkeskus lähtee sitten kytkemään sitä puhelua sinne sijaintiin, missä se sattuukaan olemaan se kaveri. Ja pyyntö lähtee, menee julkisen puhelinverkon kautta eteenpäin, saapuu sitten tänne vierailuverkkoon. Mitä se kysyy tai mitä tuossa viestissä pyydetään, niin pyydetään mobile station roaming numberia, verkkovierailunumeroa. Mä tarviin verkkovierailunumeron, jotta mä voin tolle kaverille välittää sen puhelu, joka on tulossa. Pitäisikö mulla laittaa tänne 8 ja olkoon nyt vaikka tuommoinen tuo. Laitetaan siihen vielä operaattoritunnus joku. No niin, nyt siinä on isompi numero. Nähdään, miten tuo MSRN sitten. Ja tänne. Tänne kanssa. Eli se on tuolla kotirekisterissä, näkyy kaverin puhelinnumero. Menee vierailijarekisterissä, näkyy kaverin puhelinnumero. Tuolla on tuommoinen. No, tässä on toinen operaattori. Oletetaan, että meillä on eri operaattori. Laitetaan sinne eri operaattorin numero. Eli tällä operaattorilla sitten on, no heitetään se jonnekin muuhun maailmaan. No, vaikka 300 tuo maatunnus. Ja siellä on jotain muita. Niin me voi olla eri maassa, eri operaattoriverkossa ja sama operaattoriverkossa. Joka tapauksessa pyydetään maailmanlaajuisen puhelinverkon kautta sieltä MSRN-numeroa. Eli nyt täällä kotirekisterissä on tieto, että tuon VLR3 alla on, tai siellä se sijaitsee tämä käyttäjä tällä hetkellä, sillä on tieto siitä, että mikä on se puhelinnumero alkuosa tänne matkapuhelinkeskukseen. Se on tuosta joku osa tuota. Ja sitten siellä on tietty numero, johon lähdetään viesti, kun halutaan kommunikoida sen. Ja tietty protokolla, tai se on oma protokolla, millä kommunikoidaan tämän matkapuhelinkeskusten välillä. Ja mitä sillä pyydetään? Pyydetään MSRN-numeroa. Mobile Station Roaming Number. No mitä se tekee tuo operaattori? Se lähettää MSRN-numeroa, joka on 326, ja nyt se olisi voinut vaikka varata ykkösellä alkavat numerot MSRN-numeroksi. Eli siellä on tietty numerojoukko varattuna. Otetaanpa tuohon tuo 54 samaksi, eli se menee, tuo 54 perusteella menee tuonne matkapuhelinkeskukseen, missä tuo VLR3 on. Ja sitten nuo numerot on varattu. Eli siellä on jokaisella operaattorilla varattu joku määrä numeroita MSRN-numeroissa. Mä laitan tuommoisen väliin tuohon. Eli kaikki, jossa tuossa kohtaa on ykkönen, on MSR-numeroita. Ne tarkoittaa sitä, että ne on semmoisia puhelinnumeroita, joita ei anneta käyttäjille, vaan ne säästetään tähän puheluiden välittämiseen. Ja nyt, kun tämä kaveri pyyti MSRN, niin sieltä tulee sitten vastaus tänne kotiverkkoon, että hei, sä saat jonkun MSRN sieltä. Onko nyt vaikka tuommoinen noin. Mitä se koti matkapuhelinkeskus tekee? Kun sen kaverin puhelu odottaa täällä, niin nyt siihen puhelinnumeron tilalle vaihdetaan täällä, se on vähän niin kuin IP-pakettiin laitettaisiin eri osoite, niin täällä laitetaan tuohon puhelusignaali, joka menee tuolla puhelinverkossa, niin laitetaan siihen uusi puhelinnumero, joka on MSRN-numero. Ei oikea puhelinnumero, mutta samanlainen puhelin, samaan näköinen numero ja samasta avaruudesta kuin kaikki muutkin puhelinnumerot. Nyt siinä maakoodin mukaan puhelu reitittyy oikeaan maahan ja operaattorin mukaan oikealle operaattorille. Ja sitten se operaattori tulee tuota MSRN-numero loppuosa. Ja mitä siellä on taas, niin sitten siellä on taas aika monesti meillä on näköjään tauluja sitten, jossa on sitten tuota vastaavuus, että tämmöiselle puhelinnumerolle on annettu tuommoinen MSRN-numero. Eli siellä on pyydetty, että hei, tämä kaveri sijaitsee teidän verkossa, antakaa sille MSRN-numero. Täällä on varattu joku MSRN-numero. Sen MSRN-numeron avulla sitten puhelu kytkeytyy koko maapallon puhelinverkon läpi tarvittaessa. Tulee tänne mobile switching matkapuhelin keskukseen. Siellä katsotaan, hei, tämä puhelinnumero, johon on saapumassa tämä puhelu, ei ole oikea numero, vaan se on meidän MSRN-numero. Mennään katsomaan MSRN-taulukosta. Tehdään muutos. Muutetaan se MSRN-numero takaisin tuohon oikeaan puhelinnumeroon ja ruvetaan kutsumaan täällä verkossa sitten, että hei, tämmöiseen puhelinnumeroon olisi tulossa puhelu. Eli MSRN-numeron avulla saadaan välitettyä numero, puhelu mihin tahansa maapallolla, käytännössä missä GSM-verkko on toiminnassa. Okay. No sitten tänä päivänä te voitte vaihtaa operaattoria, tämä puhelinnumero säilyy. Aika jossain vaiheessa sanonut jollekin operaattorille puhelinnumeron ja kuuntelee sitten vaihdatte operaattoria, säilytätte puhelinnumeron, niin sinne tulee taas yksi taulu, johon tulee sitten operaattori, että hei, mulla on ollut aikoinaan tämmöinen puhelinnumero, mutta mä oon luovuttanut sen, tai se on operaattorivaihdoksen yhteydessä siirtynyt jollekin toiselle operaattorille. Tulee tieto sitten siihen, että kun sulle soitetaan, niin se menee sinne alkuperäiseen kotioperaattoriin ja sieltä se siirretään se puhelu sinne nykyisen operaattorin alle, kun se matkapuhelinnumero säilyy. Eli se rupeaa kertyä pikkuhiljaa tai on kertynyt taulukoita siitä, että tämmöiset numerot ei ole enää olekaan meidän numeroita, vaan ne on annettu toiselle operaattorille, vaikka ne on alun perin ollut meidän. Eli tulee pikkuinen kierros tuohon. No siinä on sitten näköjään PowerPointissakin kalvoja. Mitä sitten, kun jos olet kaverin kanssa jossain ulkomailla, kaveri soittaa sulle, puhelu lähtee ulkomailta, menee kotirekisteriin. Kotirekisterit nähdään, että hei, se, jolle sä soitat, sekin on ulkomailla. Pyydetään MSRN-numero. Saadaan MSRN-numero ja sitten välitetään se puhelu sen MSRN-numeron avulla sinne kaverille. Eli matkapuhelinverkossa on tämmöinen ei-suora reititys tai välitys käytössä, koska ei ole reititystä, jolloin vaikka te olette ihan vierekkäin jossain ulkomailla, puhelut teidän välillä kiertää sitten Suomen kautta. Ja en ole nyt tämä on semmoinen asia, mitä on pyritty ratkaisemaan, että jos me kerran ollaan samassa sijainnissa, niin mitenkä saataisiin siten, että me puhelu kiertäisi vaan sillä kyseisen operaattorin verkossa. En ole katsonut pitkä aikaa, että onko tämä ratkennut. Sitä on tutkittu tai mietitty, että miten se saataisiin ratkeamaan, että se ei kulkisi kotioperaattorin kautta. Yksi, mitä tässä GSM:ssä on tekniikassa haluttu, niin haluttu piilottaa se sijainti. Et sä soitat aina samaan numeroon ja verkkovierailu MSRN-numero sitten välittää sen puhelun siellä maailmanlaajuisessa verkossa. Se soittaja ei tiedä, missä sä sijaitset. Se soittaa aina samaan puhelinnumeroon. Sitten se, että sä vastaanotat puhelun ulkomailla, niin on, en tiedä miten nykyään laskutetaan, mutta ainakin aikaisemmin. Laskutus lisää hintaa tulee siitä, että okei, sä oot jossain ulkomailla ja data kiertelee tällä eri verkkojen välillä, niin sä vastaanotosta joudut maksamaan. Enpä ole katsonut, että joutuuko nykypäivänäkin maksamaan siitä, että sä vastaanotat ulkomailla puhelun. Okei. Ja sitten siinä on hand-offeja, eli tukiaseman vaihtoja. Ei käydä niitä sen tarkemmin läpi. Lähinnä se näyttää, että mobile IP, GSM. GSM on toimiva tämä, että meillä on yksi puhelinnumero, jota voi käyttää missä tahansa. Mobile IP on RFC-dokumenttina sekä neloselle että kutoselle olemassa, mutta se taas ei ole yleistynyt. Että mobile IPkin vaatisi sen, että koko internetti ottaa sitä käyttöön, että sitä olisi hyötyä. Eli meillä on aika paljon vastaavuuksia täällä. Meillä on kotiverkko, kotijärjestelmä, sitten siellä on kotiagentti ja mobiile IP-puolella, sitten täällä GSM-puolella siellä on matkapuhelinkeskus, jossa on tuo kotirekisteri, sitten siellä on vierailuverkkoja, jossa on vierailijarekisterit matkapuhelinkeskusten alla, jonka päivittyy tiedot, missä kaveri on. Vastaavasti mobiile IP:ssä on vierailuverkossa on vierailija-agentti ja sitten on MSRN-numero, ja care of address vastaavat näissä järjestelmissä. Mobile IPv6, tässä ei tainnut olla. Katsotaan, oliko mulla kalvoilla. Mä pääsin pois täältä. Ei ollut. Mobile IP kutosversiossa. Nelosessa on epäsuora reititys. Kutosessa on mahdollista käyttää suoraa reititystä. Ja kutosessa niin on mahdollista, että sen ei tarvita vierailija-agenttia sinne vierailuverkkoon, vaan se mobiililaite pystyy itse toimimaan vierailija-agentilla. Se hoitaa itse sen vierailija-agentin tehtävät. Et se on nelosen ja kutosen väliset erot, mutta muuten sama. Ja silleen, että neloseen mobiiliteetti kehitettiin jälkikäteen, kutosessa se on kehitysvaiheessa otettu huomioon jo, että tämmöinen mobiiliteetti voisi olla hyvä ominaisuus, niin kun kutosta kehitettiin, niin silloin pystyttiin ottaa tuo mobiiliteetti huomioon. Mutta kumpikaan ei ole vielä yleistynyt, saa nähdä, miten jää käymään. Tänne meillä aika loppuun ollaan yliajan. Mennään katsomaan seuraavalla kerralla huomenna reititysalgoritmeja, protokollia ja sitten linkkikerroksen asiaa. Lopetetaan tänään tähän.